สวดมนต์หรือแม้แต่ขณะที่เราฟังธรรมอยู่เนี่ยให้ลองสังเกตดูใจของเราเพราะบางครั้งเนี่ยที่เราสวดมนต์ก็ดีหรือว่าฟังธรรมก็ดีความคิดมันก็อาจจะพาจิตของเราออกไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งส่วนใหญ่ก็พาใจของเราไหลไปสู่อดีตบ้างลอยไปสู่อนาคตบ้างบางทีก็คิดเรื่องงานเรื่องการคิดถึงเรื่องลูกที่กำลังเรียนหนังสือพ่อแม่ที่กำลังเจ็บกำลังป่วยลองสังเกตดูเนี่ยมันจะมีอาการแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับใจเราขณะที่เราสวดมนต์ขณะที่เราฟังธรรมถ้าเราสังเกตนะว่าใจมันเผลอคิดไปโน่นคิดไปนี่เนี่ยตอนนั้นก็เรียกว่าเราหลงแล้วแม้ว่าสิ่งที่หรือเรื่องที่เราคิดนี่อาจจะทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินยินดีหรือแย่กว่านั้นคือเกิดความวิตกกังวลเกิดความเครียดขึ้นมาไม่ว่าใจฟูหรือใจแฟบขึ้นหรือลงมันก็เรียกว่าหลงนะเพราะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรใส่ใจก็คือสวดมนต์ด้วยความรู้สึกตัวหรือฟังธรรมด้วยใจเต็มร้อยแล้วเราจะลองสังเกตดูนะไม่ว่าใจมันคิดเรื่องอะไรหรือว่าความคิดเรื่องใดที่มันพาใจเราออกไปจากปัจจุบันไม่ว่าจะคิดไปยืดยาวแค่ไหนมันจะมีจุดหนึ่งนะที่เรารู้ตัวขึ้นมาว่าหลงไปแล้วรู้ตัวว่าเผลอคิดไปแล้วหรือว่าได้สตินะมันไม่มีทางที่เราจะคิดไปเตลิดเปิดเปิงนะตลอดเวลาที่เราสวดมนต์หรือว่าคิดไปไม่มีหยุดนะมันจะมีระยะหนึ่งนะที่มันหยุดคิดหยุดหลงอาจจะเป็นตอนที่ธรรมะบอกว่าอ้าวเตรียมตัวกราบพระแล้วบางทีมันคิดยาวเป็นครึ่งชั่วโมงนะพอดิ้นคำว่าเตรียมตัวกราบพระมันไอความคิดที่ยืดยาวนะเป็นขบวนรถไฟหลายขบวนเนี่ยมันจะหยุดชะงักเลยแล้วตอนนั้นแหละนะที่จะเกิดได้สติขึ้นมาลองสังเกตดูนะความคิดเนี่ยไม่ว่าเลยคิดไหลลอยไปเรื่องใดก็ตามกี่เรื่องกี่ราว5เรื่อง10เรื่อง20เรื่องต่อเนื่องกันไปแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะมีจุดที่มันหยุดอาจจะหยุดเองโดยที่ไม่มีใครมาบอกว่าได้เวลากราบพระแล้วแม้จะไม่มีเสียงที่บอกว่าเตรียมตัวกราบพระแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความคิดที่มันยืดยาวเนี่ยมันจะหยุดเองเพราะตอนนั้นเนี่ยเราเกิดรู้ตัวขึ้นมาหรือว่าได้สติขึ้นมาให้ลองสังเกตดูนั้นเนี่ยไอการได้สติหลังจากที่หลงไปพักหนึ่งมันจะเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไงมันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองนี่ก็พูดแบบง่ายๆนะเพราะจริงๆมันก็มีเหตุมีปัจจัยนะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเราไม่ได้สั่งว่าเอาให้มีสติรู้ตัวมันได้สติขึ้นมาเองแล้วเราสังเกตตรงนี้บ่อยๆตรงนี้บ่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าแต่จริงๆเนี่ยสติของเราก็ทำงานอยู่นะเพราะถ้ามันไม่ทำงานเนี่ย มันก็คงจะคิดไปเรื่อยเปื่อยไม่จบไม่สิ้นยืดยาวเป็นวันแต่ว่าความคิดของเราเนี่ยเรียกว่าคนปกติธรรมดาเนี่ยมันไม่ยืดยาวขนาดนั้นหรอกมันไม่ยืดยาวเป็นชั่วโมงด้วยซ้ำนะมันจะสะดุดสะดุดเพราะว่าเกิดได้สติขึ้นมาหรือเกิดรู้ขึ้นมาว่าเผลอคิดไปแล้วก็นี่พอได้สตินะจิตก็จะกลับมาฟังคำบรรยายกลับมาสวดมนต์เหมือนเดิมแล้วมันจะกลับมาแบบรู้เนื้อรู้ตัวตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะสังเกตแล้วก็จดจำไว้ว่าเนี่ยไอ้ภาวะความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้แหละบางคนเนี่ยมาปฏิบัติแล้วก็มาหานะว่าความรู้สึกตัวเป็นยังไงที่จริงความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องหาไม่ต้องเรียกมันมาเองนี่ถ้าเราลองสังเกตเนี่ยแบบนี้เนี่ยนะเราก็จะได้ความรู้นะเกี่ยวกับใจของเราว่าไอ้ความหลงมันเป็นยังไงแล้วอาการได้สติเนี่ยมันเป็นยังไงมันหลงได้พักหนึ่งหรือพักใหญ่ก็ตามมันก็จะได้สติขึ้นมาแล้วก็จะกลับมาสู่ปัจจุบันกลับมาสู่สิ่งที่กำลังทำอยู่กลับมารู้เนื้อรู้ตัวอันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแล้วนะนี่คือการปฏิบัติแล้วเป็นการเจริญสติแล้วเราก็จะพบว่าการเจริญสติเนี่ยมันทำได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอเวล่ำเวลานึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ทำเลยไม่เหมือนการปฏิบัติอย่างอื่นเป็นการทำสมาธิทำสมาธิอาจต้องรอเวลารอโอกาสจะต้องหาสถานที่ที่มันสงบแต่ว่าเจริญสตินี่นึกได้เมื่อไหร่ก็ทำได้เลยไม่ว่ากำลังสวดมนต์ฟังคำบรรยายหรือแม้แต่ขณะนี้เนี่ยที่เสียงฝนตกลงมาเนี่ยเราก็เจริญสติได้นะเริ่มจากการสังเกตใจของเรานะมันรู้สึกยังไงตอนนี้มันรำคาญที่เสียงฝนมารบกวนการฟังของเราอาจจะเกิดความหงุดหงิดที่มีเสียงฝนรบกวนแล้วเราก็หงุดหงิดไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็กลับก็มารู้ตัวนี่เราก็ฝึกได้นะฝึกสติในการรับมือกับเสียงฝนอาจจะฟังคำบรรยายไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วเรารู้สึกยังไงรู้สึกรำคาญรู้สึกไม่พอใจก็เห็นมันอันนี้ก็เรียกว่าเรากำลังปฏิบัติอยู่กำลังเจริญสติอยู่ให้การเจริญสตินี่มันไม่ได้เรียกร้องว่าต้องทำเมื่อไหร่ในโอกาสไหน จะมีเสียงฝนตกลงมาจะมีแดดร้อนก็ปฏิบัติได้แค่สังเกตใจของเราแล้วก็เห็นอาการของใจตามที่เป็นจริงเห็นแล้วก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวกลับมามีสติอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำในปัจจุบันหลายคนเนี่ยเวลาเจริญสติเนี่ยตั้งใจนะตั้งใจมากแล้วก็มักจะบ่นว่าเนี่ยมันฟุ้งมันหลงเยอะเหลือเกินพูดด้วยความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจบางทีก็รู้สึกท้อแท้ที่มันหลงอยู่เรื่อยหรือที่มันฟุ้งมากที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าวางใจเป็นนะมันดีนะที่เรารู้ว่าฟุ้งอ่ะมันดีนะที่เรารู้ว่าหลงเพราะแต่ก่อนเนี่ยหลงอ่ะไม่รู้แต่ก่อนฟุ้งอ่ะไม่รู้พอเริ่มมาปฏิบัติมันเริ่มสังเกตนะว่าหลงเยอะเหลือเกินฟุ้งมากจริงๆนี่ถือว่าดีนะดีที่รู้ว่าหลงดีที่รู้ว่าฟุ้งแสดงว่ามันเริ่มมีความรู้ตัวแล้วเพราะถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยหรือไม่มีสตินะจะไม่มีทางรู้เลยนะว่าหลงไม่มีทางรู้เลยว่ามันฟุ้งอันนี้พอมันหลงมันฟุ้งเนี่ยมันก็จะหลงได้นานแล้วใจก็จะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวหรือกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ว่าคิดเรื่องอะไรดื้อยาแค่ไหนสุดท้ายก็กลับมารู้สึกตัวอันนี้ก็ดีนะดียังไงดีที่มันกลับมาแม้ว่ามันจะเผลอไหลไปเที่ยวไหลไปอดีตลอยไปอนาคตแต่ว่ามันก็ไปไม่นานแล้วมันก็กลับมามันกลับมาเมื่อไหร่ก็ถือว่าดีส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะหรือให้ค่ากับการที่ใจมันกลับมารู้เนื้อรู้ตัวไปจ้องว่าใจมันจะไหลไปไหนไหมใจมันจะเผลอไผลไปไหนไหมหลายคนไปดูตรงนี้ไปให้ความสำคัญกับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เลยพยายามบังคับจิตไม่ให้ไปบังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจบังคับจิตให้อยู่กับมือบังคับจิตให้อยู่กับเท้าเพราะไม่อยากให้มันไปและถ้ามันไปหรือไปบ่อยๆก็จะรู้สึกว่ามันไม่ดีผิดหวังเพราะว่ารู้สึกว่ามันฟุ้งเยอะเหลือเกินมันหลงเยอะเหลือเกินหลวงพ่อเขียนท่านบอกว่าเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยนักปฏิบัติมันเก่งนะตรงที่กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้เนื้อรู้ตัวให้เราวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติตรงที่ว่ามันกลับมาบ่อยๆอย่าไปดูตรงตอนที่มันไปบ่อยแค่ไหนไม่สำคัญนะ ขอให้มันกลับมาบ่อยๆหรือกลับมาเร็วๆนะไปบ่อยๆก็คือพูดง่ายๆคือฟุ้งแต่นั่นยังไม่ใช่ปัญหาถ้าว่าเราพาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆให้เราวัดความก้าวหน้าตรงนี้ว่ามันกลับมาบ่อยไหมมันกลับมาเร็วไหมกลับมารู้สึกตัวเร็วไหมอย่าไปดูตรงที่ว่ามันไปบ่อยไหมนักปฏิบัติจำนวนมากเนี่ยไปดูตรงนั้นแหละว่ามันไปบ่อยไหมถ้าไปบ่อยแสดงว่าไม่ดีถ้าไปไม่บ่อยไปน้อยๆถือว่าดีแต่ว่าการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะในการที่ใจมันไปบ่อยๆหรือฟุ้งเนี่ยนะบ่อยๆเนี่ยเรื่องธรรมดาก็สมาคือว่าอย่าฟุ้งนานอย่าหลงนานที่ไม่หลงนานก็เพราะกลับมาเร็วแต่ก่อนคิดไป 7-8 เรื่องถึงรู้ตัวตอนหลังเนี่ยมันกลับมาเร็วคิดไปได้แค่ 2-3 เรื่องก็รู้ตัวแล้วหรือได้สติแล้วเนี่ยฉะนั้นคนที่ฟุ้งคนที่รู้สึกว่ามันฟุ้งเยอะเนี่ยที่จริงมันดีนะดีประการแรกคือดีที่รู้ว่าฟุ้งและการที่จะรู้ว่าฟุ้งได้เนี่ยมันก็แปลว่าจิตเนี่ยมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวหรือหลุดจากความฟุ้งถ้ามันไม่หลุดจากความฟุ้งเนี่ยมันไม่รู้ตัวหรอกนะว่าฟุ้งอ่ะถ้ามันไม่หลุดจากความหลงมันไม่รู้หรอกนะว่าเมื่อกี้ที่หลงและการที่หลุดจากความหลงกลับมารู้ตัวเนี่ยก็ถือว่าดีนี่ดีอย่างที่สองนะดีอย่างแรกคือดีที่รู้ว่าหลงดีที่สองคือดีที่กลับมาเร็วกลับมาไวเนี่ยแล้วคราวนี้เนี่ยดีที่สามเนี่ยคือว่ายอมรับความหลงยอมรับความฟุ้งอันนี้ยากหน่อยนะเพราะว่าคนนักปฏิบัติเนี่ยพอมันหลงพอมันฟุ้งเนี่ยจะทนไม่ค่อยได้จะไม่ชอบจะพยายามบังคับจิตไม่ให้หลงบังคับจิตไม่ให้ฟุ้งคือพยายามห้ามความคิดหรือพอมันเผลอพอมันเกิดหลงขึ้นมาก็พยายามไปกดข่มอารมณ์ที่ทำให้หลงความคิดที่ทำให้หลงก็ไปกดข่มมันเอาไว้หรือมิฉะนั้นก็เกิดอาการหงุดหงิดไม่พอใจซึ่งก็เป็นตัวหลงอีกตัวหนึ่งงั้นถ้าเราสามารถที่จะทำใจยอมรับความหลงได้ยอมรับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ยอมรับคือไม่บ่นไม่โวยวายรับรู้มาด้วยใจที่เป็นกลางอันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่ทำยากนะเพราะว่านักปฏิบัติเนี่ยจะมีความคาดหวังว่ามันต้องไม่ฟุ้งมันต้องไม่หลงมันจะพยายามบังคับจิตไม่หลงไม่ให้ฟุ้งแต่ว่ายิ่งทำก็ยิ่งแย่ยิ่งทำก็ยิ่งเครียดเพราะใจเนี่ยมันไม่ยอมอยู่ในอำนาจของเราต้องยอมนะยอมที่ใจมันจะเผลอยอมที่ใจมันจะหลงเพราะมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติหน้าที่ของเราคือว่าแค่ดูมันเห็นมันด้วยใจที่เป็นกลางอันนี้แหละที่คือความหมายหนึ่งของคำว่ารู้ซื่อรู้ซื่อคือว่ารู้ด้วยใจที่เป็นกลางแต่ถ้าปฏิบัติเนี่ยจะไม่ค่อยยอม
ให้ความหลงมันเกิดขึ้นจึงพยายามไปดักจ้องไม่ให้เผลอหรือบังคับจิตได้คิดแต่ถ้าเราฝึกยอมรับความหลงอนุญาตให้มันคิดได้ไม่ห้ามคิดก็ถือว่าการปฏิบัตินี้มีความก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็ลองฝึกนะฟุ้งหลงถ้ารู้ว่าฟุ้งหลงถือว่าดีหลงแล้วกลับมารู้เนื้อรู้ตัวก็ดีแล้วก็ยอมให้มันหลงได้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เอาละคำนี้พุทธนีนะกราบครับ